Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Жил-был купец. Ён был таки богатей, что мог бы вымастить срэбными грошима целую улицу, а у прыдаток яшчэ и завулак. Але гэтага купец не рабил. Ён добра ведал, як тратить грошы. Раптоўна гэты богатей памёр. Нашчадкам яго скарбаў застаўся сын. От, ён и пачаў жыць весела. Кожную ночь удельничал у разных гульнях, маскарадах. С грошей вырабляў паперовых змеяў. А по вазе замест каменчыкаў шпурляў золотыми монетами. Зразумела, что сын купца вельми хутка застаўся без грошей. У адным старым халаце, да у пантофлях шлёпанцах. Адвернуліся ад яго усе сябры. Толькі адзін з іх, добры чалавек, прыслаў яму стары куфар. Нічоганькі не мог пакласці бядак у той куфар. Узяў, ды сам усеўся туды. А куфар быў непросты. Варта націснуць на замок, і куфар узлятаў у паветра. Купецкі сын так і зрабіў. Вокамгненна з посвістам куфар выляцеў з ім у комін. Узвіўся высока-высока пад самыя воблакі. Купецкі сын вельмі страшыўся, што куфар вось-вось разаб'ецца на друзачкі, але ўсё было добра. І неўзабаве ён прыляцеў у Турцію. Схаваў купецкі сын у лесе свой незвычайны куфар-самалёт, а сам пакіраваў у горад. Ён не саромеўся свайго ўбора, бо ў той краіне ўсе людзі хадзілі ў халатах і ў туфлях. Сустрэлася яму на вуліцы жанчына з дзіцём. Ён пытае: «Ну скажыце, а што гэта за вялізны палац каля вашага горада? Чаму ў ім вокны так высока ад зямлі?» «О, тут жыве прынцэса», – сказала жанчына. «Ёй прадказана, што яна будзе няшчаснай ад свайго жаніха, вось да яе і ніхто не можа зайсці. Толькі з дазволу саміх караля і каралевы». Падзякваў купецкі сын, вярнуўся ў лес, сеў у свой куфар і прыляцеў на дах палаца, адтуль у лес да прынцэсы праз акно. Прынцэса якраз спала на канапе. Яна была такая прыгажуня, што купецкі сын не ўстрымаўся і пацалаваў яе. Прынцэса прачнулася, спалохана спытала: «А вы хто?» «Турэцкі бог», – адказаў купецкі сын. «Я прыляцеў да вас з неба». Прынцэсе гэта спадабалася. Яны селі побач, і госць пачаў расказваць ёй казкі. Приє в очі, пригажось, урешті прав, буслов, які я приносять людям маленьких дітей. Так я не і познайомліся, сподобалися один одному. Хлопець пропонував принцесі вийти за його замуж. Яна погодилася, але сказала при гетим. «Прийдіть сюди у суботу. У мені будуть піти гарбату король і королева. Їм сподобається, що я виходжу замуж за турецького бога, а ви постарайтеся розказати їм цікаву казку. Тільки улічайте, мама любить казки повучальні і серйозні, а батька – веселі. Мої казки будуть весільним подарунком», – повідомив купецький син. Принцеса на розвітання подарила своєму жаніху шаблю, викладеною червонцями. Такого багаття йому і не хапало. На тим вони розвіталися. Полетів хлопець у город, купив собі новий халат, де засів у лісі складувати казку. Не думайте, що це так просто. Але ось казка готова. Якраз наступила субота. Усе відбулося, як сказала принцеса. Король і королева і увесь двор собралися до принцеси на гарбату. Купецького сина прийняли якнайлепше. «Ну, розкажи нам казку», – попросила королева. «Тільки що-небудь серйозне, повучальне». «Але каб і посміятися можна було», – додав король. «Добре», – отказав купецький син. «Послухаємо ім'я його казку». Жив-був пачок запалок. Лежали запалки на полиці поміж красивим і старим железним котелком. Час від часу вони розказували сусідям про своє дитинство. «Добре нам було у молодості. Жили ми у лісі зеленою сосною. Кожною раніцю і щовечір пили брилянтову гарбату, расу. Цалюткий день світило нам сонійка, а птушки розказували казки. Ми гонорилися своїм багатим родом. Лістові древи були опрануті тільки літом, а ми мали зелену вопратку круглий год, навіть зимою. Але одночі з'явилися у лісі древосеки і почалися великі піраміни. Загинула вся наша сім'я. З нашого шановного древа зробили запалки. Ось ми, важні пане, лежим тепер на кухні, служим черні». «О, со мною усе було інакше», – сказав железний котелок. «Як тільки з'явився на світ, мені без конца чистять, шкрабуть, ставять на огонь. Коли сказати правду, то я займаю у хаті перше місце. Одинає моє баловство – лежать після обіду чистеньким на полиці дегутарить сябрами». Котелок почав розказувати різні небилиці про відро, кошик, горшок. Його зупинила красива. «Вельми, друже, ти розбалбатався. Чи не лепше би нам послухати інших?» «Так-так, давайте поговоримо, хто з нас важніше», – пропонували запалки. «Ні, я не люблю говорити про себе», – сказала глиняна миска. «Я почну і повідаю, все є то із життя, що буде знайома усім і кожному. Дик вось. На березі родного мора, у тяньку от букав, цудовний початок», – похвалили талерки. «Там у одної мирної сім'ї провела я свою молодость. Уся мебля була полірована, подлога чисто вимитая. А фіранки у вокнах мінялися кожні 2 тижні. «Як цікаво», – сказала м'ятілка. «У вашому оповіді так і відчувається жанчина, яка любить чистіню». «Так, так», – підтвердила відро. От задовольнення навіть підскочила і виплюхнула на підлогу кригу води. Глиняна миска тим часом продовжала свій оповід. Талерки загриміли від захоплення. М'ятілка достала зі скрині з піском пучок зеленої петрушки і увянчала їм миску. Вугольні обцуги пустилися у скоки. «Бог ти мой! Як я не ускидвали то одну, то другую ногу!» Повинен був заспівати самовар, але він важнічав. Мовляв, можна співати тільки тоді, коли усередині у його кипить. «Що ж», – сказала гусіне перо, якої лежала на окні, обмакнутої у чернільницю. «Калі самовар не хоче співати, хай заспіває соловей, який вісить за окном у клетці. По-моєму, гэта непристойно слухати нейкую нетутайшую птушку», – зазначив медний імбрик, зводний брат самовара. «Давайте шуміть!» – закричали усі. Раптом двері відчинилися і увійшла служанка. Всі притихли. Ні гугу. Але не було ні водного горшка, який би не думав про свою знакомитість. Кожен думав про себе. От, каб я узявся за справу, було б весело. Служанка взяла запалки і запалила їм свічку. Боже мой, як яны фыркалі, як запальваліся. «Вось тепер усі бачать, що ми тут важні особи», – думали яны. «Які од нас бляск, колькі світла!» Так яны і згарелі. «Цудовная казка», – сказала королева. «Я нібито сама посиділа на кухні разом з запалками». «Так, ти варти руки нашей дочки». «Ну, безумовно», – підтвердив король. «Веселье відбудеться у понеділок». Король і королева зверталися до жаніха на «ти». Вони повірили, що він вельми хутка стане часткою їх сім'ї. Вечором у городі наладили ілюмінацію. Народу кидали пампушки і абаранки. Хлопчуки ловили їх і кричали «Ура!», а купецький син накупляв ракет. Взлетів з ними на своїм кофри, самолеті і давай, піф-паф! Турки скакали від радості, бо ще ніколи не бачили такого фейерверка. І повірили, що на принцесі жениться сам турецький бог. Купецький син знов сховав свій куфар самоліт у лісі, вернувся у город і з приємністю слухав, що казали люди про його. «Бачив я самого турецького бога», – сказав один гражданин. «В очі у його нібито зорки, а борода – пена морская. Йон льотав на вогненном плащі», – розказував другий. Наближався час весілля, і купецький син пішов у ліс, каб сісти у свій чаровний куфар, де полетіти до невести, але здарилася нечеканая біда. Куфар згорев. Ад його застався тільки попіл. Відать, у час фаєрверка у їм осілі іскри. Так і не пощастило купецькому сину знову узлететь на королевський палац до вокна у принцеси. А яна увесь день стояла на даху і чекала його. Де чекає і по сьогодні. Жаніх же ходить по білому світі і розказує нові казки. Тільки тепер яны уже не такі веселі, як була його перша казка про запалки.
Ой, я Гутарка дядьки Янки об природі білоруської землі.
Запрошую вас, діти, на чергову гутарку об природі білоруської землі. Сьогодні гутарка буде об маленьких гризунах. Коли їх зауважите, дик крикніте «миш». Однак звірки гети з'являються свояками хам'яка, тільки подобні яни до полових і лясних мишей, а дрознюються від їх тільки маленькими вачмі і вушами, коротейшим хвостом і менш завостреною писою, а називаються «пальовки». На нашій землі найчастіше зустрічаються два види пальовок – рижія і звичайнія. Пальовка рижая з подовженим тілом рижаватого кольору шерсті і середнім злегку волосатим хвостом, покритим кольцеподобною луской. Довжиня тулова каля 10 см, хвоста до 5 см, маса тіла каля 30 грамів. Вочі доволі великі, мордка злегку завостреная з вусами. Великі круглявые вуши виразно виступають з шерсті, тонкі, загнутые наперед і доходять до вачей. Ноздри ружаватые, без волосов. Пальовка рыжая выбудовывае систему калідораў крыху пад паверхняй або ў густым падлеску. Норы размешчаны ў верхнім пласце глебы і складаюць сетку калідораў з мноствам выхадаў. Пальовкі рыжыя жывуць у розных лясах, вадзяных зарасніках, парках, садах і зямельных участках. Гэты грызун вядзе начны лад жыцця, але і днём выходзіць на пошукі ежы. У сярэднім жывёла можа пражыць без ежы каля 5 дзён. Выдатна скача і добра лазіць па галінах пладовых дрэў, з якіх абгрызае кару. Як і большасць палёвак, сілкуецца змяшанай ежай. Вясной і летам гэта лісце, трава, казуркі, лічынкі, насенне, кара, лішайнікі, а часамі жывёльная ежа. Восенню і зімой сілкуецца пладамі, насеннем, падземнымі часткамі зялёных раслін, а таксама карэнішчамі і беспазваночнымі. Пальовка звичайная, трошки меншая за рыжую, тело коржаховатое, цилиндричное, с относно коротким хвостом. Вуши добра бачная, мягкая и короткая поўсць на спине шерая або жаўтлава-шерая, на брушным боку серабрыста-шерая або жаўтлава-шерая. Любимое место проживания гэтага грызуна – ворные земли и сухие луги. Ён жыве калоніям у шырокіх сістэмах нор, якія неглыбокія і маюць мноства ўваходаў. У норах да глыбіні ад 5 до 40 см ёсць гнёзды з травы. Пад кладкамі або снежнай коўдрай размяшчаюцца наземныя гнёзды. Звычайная палёўка актыўная кругласутачна, але асабліва перад заходам і ўзыходам сонца. Не ўпадае яна ў спячку зімой. Сілкуецца зялёнымі часткамі раслін, зернем, падземнымі часткамі раслін і казуркамі. Звычайныя палёўкі з'яўляюцца аднымі з самых небяспечных грызуноў, якія наносяць велізарныя эканамічныя страты на палях і агародах. Сілкуюцца зялёнымі часткамі раслін, каранямі і клубнямі, і людзям прыходзіцца іх знішчаць. А я развітуюся з вами до наступнай сустрэчы ў эфіры.
Аб прыродзе беларускай зямлі распавядаў Янка Мордань.
Ты гучи, а ты что мне взял? трава. Нет, на Бога не по мне.
Не-не,
хай я на мини-мини.
Jak wygląda wiatr, bardzo chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr. Jak wygląda wiatr, bardzo chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr. Może to jest ptak, co ma gniazdo w chmurach, wielki jest jak góra, kiedy czyści pióra, z nieba sypie grad. Jak wygląda wiatr, może to jest koń, grzywę ma z płomieni drzewa, niby trawy ścielą się po ziemi, kiedy mknie przez świat. Jak wygląda wiatr, może to jest chłopak, co ma 8 lat, biega w dzień, gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. Biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. Nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr.